Box to Box Media Network.
Lisir wangi sliramu tumaking sirno, ojo tangi kan mukulin, awas jo ngetoro aku lagi bang wingo wingo. Jin setan kan tak utusi dedio sembarang wujo layu semen.
Hai Re, yo apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Dan kali ini kita ada di sesi Binor, Bincang Horor. Udah lama banget PKH gak ngundang bintang tamu untuk cerita-cerita pengalaman horor ya. Nah, kebetulan bintang tamu kali ini itu seorang podcaster juga. Dua podcaster yang podcastnya itu namanya Podcast Halaman Belakang. Say hello dulu dong.
Halo.
Assalamualaikum.
Hai. Waalaikumsalam.
Okay.
Kita seekor sih, dua ekor sih, bukan seorang.
Iya, makanya duo. Iya. Salah aku ngomong.
Dua ekor gitu maksudnya.
Iya, wis akrab mulah. Bisa diperkenalkan dulu lah ya, nama-namanya itu siapa aja di podcast Halaman Belakang ini?
Oh iya. Ini balik lagi bersama gua Michael
dan gua Robert Cobra.
Kita adalah duo Cobra Coblos. Oh, enggak pakai coblos sih.
Oke, always. Jadi Halaman Belakang itu sebenarnya podcastnya tentang apa sih?
Kita tuh sebenarnya
kita disclaimer
awal,
dulu.
Awal mula bikin podcast itu karena kita pengen ngomongin masalah ini kan, konspirasi, keresahan, dan kalau horor itu kan menurut kita juga salah satu keresahan juga kan. Resahnya gue diikutin pocong, resahnya kita diliatin genderuwo gitu. Akhirnya kita bahas itu juga dan emang trafficnya lumayan tinggi juga. Kadang-kadang ada yang request kayak Bang Messi request pengalaman horor pas lagi kencing sambil berak dong. Jadi dia cerita tuh kita di situ akhirnya. Dan akhirnya sekarang malah fokusnya malah ke horor gitu.
Tapi kenapa harus namanya Halaman Belakang gitu?
Jadi kita itu awalnya
tuh memang podcastnya sendiri emang dilakukan di halaman belakang.
Yang belum rapi.
Ya, dulu belum rapi.
Nah, sekarang udah rapi aja.
Sekarang udah rapi. Dulu belum rapi. Jadi emang gelar karpet di halaman belakang. Akhirnya kita ya udah halaman belakang podcast aja.
Iya benar.
Tapi sekarang mikir lagi, kita agak nyesel kenapa enggak halaman kuburan podcast aja gitu. Ya, kalau emang bawain horor.
Karena kan ya biasanya kan kita nongkrong kan sampai jam 4 pagi ngobrolin mulai dari bumi itu datar apa bulat,
politik, agama, eksistensi. Kayak gitulah obrolan-obrolan bapak-bapak yang aneh-aneh gitu.
Bapak-bapak emangnya kalian bahas?
Sebenarnya sih belum bapak-bapak juga, cuma lebih ke arah obrolannya aja kayak bapak-bapak gitu.
Kita sih lebih ke arah mas-mas kece sih. Cici-miti. Jadi kayak gitu. Lebih tepatnya kenapa kita bikin channel itu, karena ya kita mikir kayaknya obrolan kita menarik juga deh kalau didengar khalayak umum gitu.
Lebih ke arah sayang aja gitu, obrolan ini kadang ada pentingnya gitu. Ada sebuah logik yang manuk akal. Kalau nggak direkam tuh rasanya sayang banget gitu. Ya akhirnya coba-coba untuk direkam, dirapihin obrolannya, nggak ngalor ngidul banget. Akhirnya ya jadi Halaman Belakang ini.
Oke. Jadi kita tahu ya, pakai Halaman Belakang itu sebenarnya bukan obrolan-obrolan yang random, tapi lebih ke menjurus ke agak konspirasi sama horor ya. Karena emang bikin podcastnya di halaman belakang gitu, di teras belakang.
Nah, teras belakang.
Oke, ya buat jadi buat teman-teman nih yang penasaran banget dengan podcast Halaman Belakang, kalian langsung aja bisa dengerin podcastnya mereka di platform podcast kesayangan kalian, dan nanti link podcastnya akan aku cantumin di description di podcast Kisah Horor di episode kali ini. Oke, jadi gini, PKH ini itu kan bercerita tentang pengalaman horor pribadi nih, pengalaman horor yang pernah kalian alami selama hidup kalian lah ya. Jadi kalian punya nggak sih pengalaman horor yang menurut kalian itu horor banget gitu loh untuk pendengar para untuk pendengar PKH kali ini? Gimana nih ceritanya?
Kalau kita sih gini Kak Ana nih, kita tuh nggak ngerti ya ini nanti akan jadinya horor bingit apa enggak gitu, karena kan ini pengalaman pribadi kita kan. Jadi sebelumnya tuh kita mau cerita tuh kayak kita tuh kan ini kerja di perusahaan di bidang perhotelan. Nah kita itu kerja di ini, kita template-nya dulu, kita mau ceritain kalau kita tuh kerja di sebuah hotel di daerah yang depannya C nih, dekatnya Bekasi. Ya,
sebutannya Cianjur.
Enggak ke Cianjur. Horor goblok ini.
Oh, serius. Cimahi.
Ya. Enggak, kita enggak bilang kalau daerahnya Cikarang namanya.
Itu enggak clue ya. Cangkri.
Kan.
Ya, oke, okay, guys. Bener. Hotel di daerah Cikarang, kalian bisa cek semuanya hotel mana aja.
Jangan banyak. Nah, ini kita itu
banyak.
Kita itu kerja di salah satu hotel bintang 5 di Cikarang. Nah, kebetulan kita itu masuknya itu dari pre-opening. Ini dulu ya, enggak sekarang. Sekarang bukan tempat yang sekarang nih. Tempat sekarang mah aman, enggak angker
man. Happy-happy aja tempat sekarang.
Enggak, ini tempat yang dulu gitu. Yeah. Nah, tempat ini itu kita
berarti tempat sebelum pindah ya.
Yeah.
Tempat pertama kali gitu ya.
Iya.
Jadi emang kita sepaket sih dari dulu tuh emang udah ngintil aja berdua gitu, kayak ya itulah. Yang dua apa sih selain ban motor?
Okay.
Yeah. Spion.
Apaan emang?
Nah, kita masuk terus. Di hotel ini masih pre-opening sekitar tahun berapa ya waktu itu? 2014 ya?
2014
awal lah. 2014 awal kita masuk di hotel itu dari pre-opening kan. 2004 timeline-nya tuh kita kerja dari 2014 sampai 2018. Nah, 2014 pas awal kita masukin kan ya hotel pre-opening, masih kita yang kita kerja tidak sesuai dengan job desk masing-masing lah, kayak masih bantuin ngangkatin kasur, bantuin
lap-lap debu, masang keramik,
enggak
gipsum,
sih. Ngangkat TV lebih
ngangkat
tepatnya. Setelah dari awal buka hotelnya sampai kurang lebih kurun waktu berapa lama itu kita ngerasa ya aman-aman aja, karena kan kita juga seneng lah kerja di sebuah hotel yang hotelnya gede, dia tuh ada 25 lantai dan halamannya tuh lumayan luas, sekitar 3 atau 4 hektar gitulah pada saat itu. Jadi kita juga ya kita tidak berpikir negatif, kita mikir kalaupun ada sebuah kejadian itu hanya anomali-anomali iseng belaka gitu, ya udah wajar lah gitu. Sampai di tahun terakhir kita kerja kurang lebih tahun 2018 sekitar awal tahun lah, sekitar bulan Juni Juli lah, kita lupa lebih tepat kayak gimana. Nah, kita tuh ada sebuah kejadian nih karena nih kejadiannya itu kita kan kerja udah operasional, udah running lancar semua, aman semua, udah kalau hotel pre-opening kan biasanya lantainya gak dibuka semua ya, setengah dulu atau tiga lantai dulu gitu, karena yang lainnya belum jadi. Nah, 2018 syukur alhamdulillah, puji Tuhan, udah jadi semua nih, operasional udah 100%. Nah, kita ketika jualan kamar itu, kejadiannya itu tepatnya di hari Kamis, malam Jumat. Kebetulan pada saat itu gue sebagai posisinya itu manager in charge. Nah, si Bob ini, si Robert ini bagian reception. Pada saat itu hari Kamis malam Jumat, kurang lebih sekitar jam 9 atau jam 10 malam, kita lagi masuk malam,
ada ibu-ibu guys.
Hujan deras dulu tuh, hujan deras. Ada ibu-ibu yang kalau gak salah tuh check-in ya
waktu itu ya. Ibu-ibu sama anaknya yang masih entah balita entah SD lah, pokoknya masih kecil. Nah,
kalau gak salah kelas 1 deh ya. Terus dia tuh check-in jam 10, lu kan ya yang handle check-in juga ya?
Iya, gua memang udah masuk, hari itu udah masuk, terus emang gua yang handle check-innya si ibu itu. Ya udah, check-in seperti biasa, aman-aman aja. Dan kebetulan kamar yang sedang tersedia itu ada di kamar lantai 13.
Pas ibunya check-in, kalau gak salah, ini kita ingat banget kejadiannya karena nomor kamar ibu check-innya ini namanya cantik. Nomor kamarnya tuh 13. Jadi nomor kamar itu kan ada 4. Dua nomor awal itu lantainya. Dua nomor akhir itu nomor kamarnya. Nomor kamar ibunya itu 13, lantai 13. Mungkin beberapa hotel ada yang kayak menghilangkan lah nomor tersebut karena mungkin dianggapnya feng shui-nya kurang bagus ya. Tapi entah kenapa owner kita ini dia tidak peduli nih masalah feng shui itu. Jadi kayak udahlah, nomor semua nomor cantik lah, gak usah ada yang dihilangin gitu. Nah udah check-in jam 9, jam 10 malam. Sekitar ya kita udah normal lah. Si Robert udah mulai incas di depan. Gue kalau manajer kan incasnya di belakang sambil reporting. Nah sekitar jam 1 pagi itu tuh si Robert dapat komplain nih dari ibunya. Ibunya tiba-tiba datang ke reception terus kecewa lah, kayak kesel lah ibunya mukanya tuh. Nah kesel terus dia bilang mau check out aja gitu. Nah karena kita si Robert ini ngerasa gak normal gitu kan baru check-in dengan harga kamar yang mahal, baru check-in jam 9, jam 10, jam 1 pagi udah check out. Nah ini kenapa nih ibunya check out? Akhirnya karena ngerasa gak normal, si Robert ini manggil gua, Mike, ibunya check out nih, tolong temuin sebentar, takutnya ada masalah apa gitu.
Ya karena agak gak wajar gitu, dari check-in yang baru jam 9, tiba-tiba baru beberapa jam udah check out aja gitu kan.
Udah check out gitu, ya. Tapi itu si ibu-ibunya sendirian check-innya.
Sama anaknya, yang umurnya.
Oh sama anaknya.
Pas 1 SD.
Oh oke okay, oke okay.
Terus SD, ya, 5 tahun 6 tahun lah ya.
Iya.
Terus habis itu ya karena gue merasa bertanggung jawab sebagai manajer incas, gue ajak ngobrol dulu lah ibunya kan, duduk dulu lah. Udah bu, duduk dulu aja, kita ngobrol dulu aja, ini ibunya buru-buru apa enggak. Nah si ibunya ini cerita, pas kita sambil duduk itu cerita kayak, saya gak tahu nih mas, anak saya tuh gak mau diem kalau di kamar. Dari pertama masuk tuh udah
rewel
lah ya, rewel, nangis-nangis gitu. Nah kenapa bu? Takutnya kan kita mikirnya ada binatang atau ada AC-nya gak dingin kan, bisa masa-masa kayak gitu kan di hotel tuh. Nah pas itu kita coba tenangin ibunya, ya udah bu kalau mau kita kasih kamar lain aja, yang penting ibu bisa istirahat lah biar ibunya gak jadi check out gitu, biar kita gak dapet komplain. Nah setelah itu pas kita coba tenangin, ibunya udah tenang tuh, udah mau ikut lah kalau misalkan mau lihat kamar lain. Nah tapi pas kita udah mulai dapet nih feelnya buat balik lagi, si anaknya tiba-tiba teriak di lobby tuh. Untungnya karena udah jam 1 pagi, lobby udah gak mulai rame lah ya,
udah gak ada orang,
udah gak ada orang. Jadi
kok kita berdua aja gitu.
Jadi tidak membuat keributan di area situ. Teriak tuh anaknya, aku nggak mau nginep di sini, aku takut. Udah, abis itu kita terpancing, ketrigger lah di situ ya, ketrigger kayak takutnya emang anaknya ngalamin hal apa. Nah, abis itu kita coba tenangin lagi, kita kasih teh hangat anaknya, kita coba rayu-rayu lah, kita alihkan perhatiannya, kita kasih es krim biar anaknya tenang gitu kan. Nah, habis itu anaknya cerita, itu om tadi. Aku pas sebelum masuk itu ngerasa hawa kamarnya tuh gak enak. Bilang gak enak kenapa dek? Iya, jadi kan pas check-in habis masuk kamar aku kan tidur. Nah udah tidur aku kebangun, aku kurang tahu jam berapa kebangun karena aku ngerasa ada yang narik kaki aku. Yang narik deh, maksudnya gimana? Iya, aku ditarik. Terus ya aku kebangun dong. Pas aku lihat semuanya emang kemarin kosong kan. Mama kalau misalkan check-in tidur emang kebiasaan kita tuh selalu matiin lampu kan. Jadi aku ngeliat gelap aja, aku ngeliat di sekitar tuh gelap lah. Tapi aku lihat di pojokan kamar, jadi kamarnya itu template-nya tuh begitu, ya sama kayak hotel-hotel lain lah. Begitu masuk, sebelah kiri itu toilet, habis toilet, sebelah kanannya itu lemari. Lurus sedikit ada TV, dan depan TV itu kasur. Nah, di sebelah TV yang pojok paling pojok ke jendela itu ada standing lamp. Lampu yang berdiri gitu kan. Nah, di pojok situ dia bilang anak itu lihat ada kayak ngedenger ada suara gitu kayak berbisik. Nah, karena di situ ada suara, akhirnya fokusnya ini anak jadi ke pojok situ kan. Nah, habis dia fokus ke pojok situ, dia bilang di pojokan kamar di atas di arah plafon itu dia ngelihat sosok, bukan sosok sih, kayak bibir senyum, tapi bibirnya doang ya Bob ya.
Dia jadi nggak ngelihat bentuknya kayak gimana, cuma lihat bibir aja senyum.
Bibir.
Ih, merinding.
Serius. Merinding semua gue. Serius ini.
Serius. Anaknya ngelihat di pojok
gitu. Tapi itu kan posisinya kan gelap gitu loh.
Iya.
Itu dia.
Nah, gue bilang kan, ya ini anak bohong lah. Kan di gue nanya, kan ini gelap deh, gimana kamu bisa lihat sosok itu senyum? Nah, itu kak justru karena gelap aku ngeliat bibirnya itu senyum karena kelihatan dari giginya.
Oke, giginya tuh gimana, ada taringnya atau gimana gitu?
Nah, sama kayak kita mikir nih kan, jadi kita berpikir logikanya kan, gelap di pojokan meringis orang kelihatan giginya putih gitu kan. Nah dia sih, kita sih gak nanya sih, jujur gak nanya giginya kayak gimana. Karena anaknya udah mulai gemeteran tuh, shaky banget tuh tangannya pas cerita kayak gitu. Habis itu kita coba pegang tangannya, coba deh ceritain lagi. Jadi pas dia ngeliat sosok itu senyum ke dia, habis itu dia teriak tuh di situ, teriak kayak, mama bangun mama, itu di pojokan ada siapa, ada yang senyum ke kita. Nah di situ dia ngeliat pas sebelum mamanya bangun, ada sosok tangan yang nutupin mulutnya si sosok meringis itu sambil kayak nahan ketawa gitu loh, kayak gitu.
Tapi nggak ngelihat sosok kayak orangnya ini cewek atau cowok, tingginya seberapa gitu.
Enggak. Jadi memang yang kelihatan ya cuma bibir lagi
bibir senyum, sama gigi
dan tangan aja gitu.
Ditutup tangannya panjang. Dia sih ngomongnya jari-jarinya panjang. Tapi kan kita mikir kak, maksudnya kayak kamar lah ya, kamar sebuah hotel. Kalau bibirnya aja di plafon, kebayang dong tingginya seberapa?
Nah itu makanya.
Nah
tinggi banget tuh.
Karena kita nggak mungkin ada sosok badannya, tapi dia nggak lihat karena mungkin kondisinya gelap.
Jadi nggak, maksudnya gini, kalau logikanya kelihatan gigi gitu kan senyum, terus ditutup pakai tangan, otomatis kan tangan ini kan nggak kelihatan, mau tangan yang panjang apa pendek gitu atau kukunya panjang itu kan nggak kelihatan gitu loh.
Harusnya. Nah mungkin karena siluet kali ya.
Iya, city light, dari city light juga mungkin.
Jadi kelihatan kayak siluet tangan kukunya panjang gitu nutupin mukanya.
Bukan kukunya, jarinya yang panjang.
Jarinya yang panjang.
Jarinya.
Oh, jadi okay, memang okay. Jarinya pun panjang-panjang. Ih,
panjang-panjang.
Gua enggak bayangin. Ih.
Nah, dari situ karena anaknya udah mulai shaky dan mungkin ibunya juga mamanya ini enggak tega lah ya ngeliat anaknya kayak gitu, akhirnya kita juga stop lah udah nanyain kayak gitu. Akhirnya ya udah tenang dulu, akhirnya kita coba calm down lagi, kita coba liatin kamar yang lain yang mungkin feels-nya itu berbeda dengan kamar yang sebelumnya. Kita tunjukin dulu lah, ini kamar yang baru kayak gini. Dan kebetulan adiknya itu mau nerima kamar itu dan mereka nginep di situ. Udah gua anterin ke kamar, si Robert tetap di reception, ngurus administrasi lah buat pindahan kamarnya. Begitu gua habis turun dari kamarnya itu, gua ngomong ke si Robert. Nah ini karena kita lagi ngebahas itu, kita ke flashback lagi nih. Ke ke flashback. Gue ngomong sama si robot, Bert,
inget gak?
Lantai 13 kan ini ya? Gue bilang, iya lantai 13 ya, lu ngomong gitu ya?
Iya.
Lantai 13, kayaknya
dulu pernah ada kejadian juga.
Kayaknya gitu. Pernah ada kejadian deh ya?
Iya, terus inget gak yang waktu dulu, waktu hotelnya tuh belum rame gitu, masih sepi banget, masih cuma lantai 5, lantai 6 yang dibuka tuh, cuma 2 lantai, sisanya tuh masih ditutup, masih gelap semuanya. Waktu itu tuh jadi kejadiannya ini ya, entah ini sosok yang sama apa bukan, tapi waktu itu tuh gua sama si Mike tuh ya masuk malam lagi, sama emang kita
setelan malam
sampai suatu waktu si Mike tuh tiba-tiba ngajakin gua ngecek kamar yuk. Gimana tiba-tiba?
Iya, karena pada saat itu tuh karena kan kita kan kalau nggak salah waktu itu masih baru dibuka itu lantai 5, 6, 7 kan, 3 lantai.
Oh iya, 3 lantai.
5, 6, 7. Nah, tiba-tiba gue dapat laporan dari security. Dia make sure lah security ini, Pak, tolong dicek di lantai 13 ada lampu yang nyala.
Iya, nah, dia terus si security tuh nanyain, itu ada yang tukang bersih-bersih nggak ya, yang rumboynya lagi bersih-bersih di kamar. Terus akhirnya gue kontak dong, enggak Pak, lagi di kantin, kata dia. Terus ini tadi terus ke atas nggak? Enggak, orang ngerjain di lobi aja, kata dia, di lobi, toilet dan sekitarnya gitu, nggak ngerjain di kamar. Okay. Terus akhirnya si Mike,
tapi di kamar sama nggak yang 13 itu tadi?
Belum
sampai situ.
Panselnya belum
sih. Oke, terlalu cepat gue ya. Terus
masih lantai 13. Soalnya kan kalau dilihat dari jalan itu kan hotel kita itu ya ini Kak, dari luar tuh kaca semua
ya.
Oke.
Kayak gedung kantoran gitu
ya. Jadi kan biasalah kalau security keliling itu kan ngelihat ya, ini lantai ini nyala, ini nyala. Nah kan kayak yang dibuka kan lantai bawah tuh 5, 6, 7. Terus ke atas itu harusnya gelap tuh. Tapi ada satu kamar yang view-nya tuh ngadep ke jalan.
Ngadep ke jalan, ngadep ke gerbang depan.
Dan lampunya nyala.
Lampunya nyala.
Nah, security ini mau make sure takutnya ada yang tadi bersih-bersih terus lupa nyabut gitu kali ya. Make sure ke manager. Takutnya emang ada project di situ.
Akhirnya ya si Mike ngajakin gua, ya udah ayo.
Karena kan lagi sepi juga kan, bisa ditinggal kan.
Titip aja ke security kalau ada apa-apa. Terus kita ke atas naik, dan namanya hotel tuh kita yang kita tahu tuh selalu terang gitu kan, ada lampunya. Tapi yang mungkin para customer nggak tahu tuh ya, ketika satu lantai itu ditutup itu benar-benar gelap banget.
Karena listrik kita mati.
Listrik mati, AC mati, hawanya pun udah nggak enak. Ya karena berdua kan, dan gua masih Mike tuh kan termasuk orang yang sembrono lah.
Ya bodo amat lah.
Bodo ting gitu. Akhirnya udah kita pakai flash HP.
Kita ke atas.
Terus nyari. Akhirnya nanya security, Pak ini lantai kita di lantai 13, kamarnya kamar yang mana?
Itu waktu itu belum penuh kamarnya, Bob.
Belum ya?
Belum
ya,
ada.
Ya Pak, pokoknya kamar yang ujung arah ke pom bensin ya? Arah ke pom bensin, Pak.
Ujung arah pom bensin, ujung banget ke anak. Jadi ini kamar itu
pojok.
Di ujung pojok sebelah kiri.
Arah pom bensin.
Oke,
akhirnya gua masih Mike tuh sana gitu kan.
Anjing inget banget ini gua. Jadi ceritain aja lagi. Ya mungkin sederhana, tapi karena kita mengalami sendiri gitu.
Jadinya merinding.
Merinding
dong. Terus akhirnya gue masuk, si Mike nunggu di luar. Akhirnya gue masuk, ternyata ada satu standing lamp gitu, lampu yang bukan apa, lampu yang kayak di ruang tamu lah, yang buat yang berdiri gitu, kayak kipas angin gitu, tapi lampu.
Lampu tahu.
Standing lamp, ada yang nyala. Nah, gue aneh dong.
Ini
listrik harusnya mati, kenapa dia nyala sendiri gitu kan? Oke lah, akhirnya ya udah gue nggak mau mikir macam-macam, mungkin engineering ada yang salah kabel apa gimana, dan ini ke bypass bisa nyala gitu. Akhirnya gue matiin, terus gue cek lagi, udah nggak ada yang nyala lagi.
Udah benar-benar mati, kita make sure memang udah mati.
Kita kontak, Pak ini udah mati belum? udah pak udah mati, makasih pak, katanya dari security itu. Akhirnya
kita balik
gelap-gelapan.
Pas nyampe depan lift
kita sambil nungguin lift, tiba-tiba security ngontek lagi, pak itu lampunya nyala lagi.
Anjir,
kondisi masalahnya kita benar-benar sendiri
asli, itu udah gue cang.
Tapi emang nggak, maksudnya kalau di lantai yang tersebut itu emang saklarnya atau apa gitu dimatiin atau emang dalam keadaannya lah?
Gini kak, masalahnya standing lamp kita itu modelnya tipe standing lamp yang dicolokin ke tembok gitu loh.
Oke, ya tahu.
Rumah biasa gitu, bukan yang nyambung ke listrik langsung.
Oh, ya, bukan yang nyambung. Berarti yang pakai stop kontak
pake
gitu.
Pakai colokan biasa. Dan lu
iya, pakai colokan biasa gitu.
Kan ya? Udah dimatiin, udah dicabut. Akhirnya
Gila.
Makanya pas tiba-tiba security laporan, "Pak, itu lampunya nyala lagi." Sabodo teuing, lu aja
yang mati. Enggak, gua ingat banget security waktu itu ngomong, "Atuh bos, kalau udah beres mah dimatiin, cabut atuh, ngapain dimainin lagi?" Security waktu itu ngomong gitu ke gua. Mulai lagi tuh di depan lift tuh. Bentar deh. Dan nge-freeze dulu tuh kayak gua nanya, "Kalau ingat enggak lu gua nanya?" Yeah. Kayak, "Bob, lu make sure udah cabut kan?"
Terus gua, "Ya emang kayak gua udah gua cabut itu, udah gua matiin, udah gua cabut."
Nah, di situ langsung kita bengong dulu. Cabut. Cabut kan?
Cabut.
Begitu kita masuk lift. Kan ini juga konyol juga sih.
Nah, ini ya. Ini lift nih. Ini ada lift nih kejadian.
Begitu kita masuk, kan gini Kak, kalau misalkan lu naik lift terus pintunya udah mau nutup, terus tiba-tiba kayak lu ketinggalan gitu.
Ada orang tunggu, yang nahan pakai tangan gitu.
Oh, oke ya, kebuka lagi.
Kebuka lagi dong. Ini kita masuk ke lift, ya karena kita buru-buru, kita pencet tombol close dong. Buru-buru. Pas liftnya udah mau nutup, ya 1-2 cm lagi lah. Nah, lift kita kalau setiap ngebuka itu ada suaranya lagi. Ting, nong,
okay, ya, gitu. Gitu. Okay.
Nah, ini pas mau nutup 1 cm lagi, dia kebuka lagi.
Anjir, tapi ada orang.
Itu enggak kebayang.
Asli. Itu kita belum tahu ya nomor kamarnya berapa pada saat itu ya.
Ya, belum ada.
Belum ada nih. Tet, kebuka lagi. Terus kita udah baca segala macam yang kita bisa baca lah ya. Udah Al-Fatihah, Yasin, apalah segala macam, gua enggak ngerti. Kayaknya doa makan juga kita baca di waktu itu. Udah pokoknya segala macam yang bahasa Arab kita baca lah. Akhirnya enggak lama ya, syukur alhamdulillah kebuka tutup. Kita turun, kita balik.
Tapi itu lama, situasinya lama itu kebukanya? Atau sekali atau?
Sekali doang.
Kayak ada yang ngikut gitu, kayak ada yang tunggu, gue ikut gitu.
Habis kebuka full, berapa detik dia nutup lagi, biasa nutup, habis itu langsung turun ke bawah. Itu asli kita di lift udah diem sambil, istilahnya sambil baca doa semuanya, kita gak ada bercanda, gak ada ngomong apa-apa.
Merem gue mah asli, merem itu.
Merem, wah parah sih itu, kacau sih. Udah gak ngerti lah, pokoknya buru nyampe bawah. Nah, barulah besoknya itu ada dari manajemen itu kayak ngomong, "Okay, kita hari ini project ya, project apa? Masang nomor kamar."
Iya.
Masang nomor kamar. Nah, tadinya sebelum sampai kejadian si ibu-ibu ini, kita udah lupa nih masalah itu, karena kita aja anggapnya ya kejadian horor biasa lah.
Ya gitu. Lagi pula udah bertahun-tahun kemudian ya gitu.
Nah akhirnya sampai yang pas ibu-ibu itu, gue nanya ke lu kan, "Bob, kita waktu itu pas kejadian malam-malam yang lampu itu kamar berapa sih?" Gue nanya gitu kan ke lu kan.
Ya itu pojok arah pom, gue bilang.
Nah dan gokilnya, kamar lantai 13 pojok di arah pom, satu-satunya cuma ada kamar nomor 13
anjir, bisa kebetulan gitu ya.
Gue gak tahu antara kebetulan atau emang
kebetulan, tapi 4 tahun kemudian.
Iya, masalahnya kejadiannya itu 4 tahun kemudian si ibu-ibu ini.
Enggak, yang menjadi aku agak penasaran gitu ya, Iya, kita tahu ya kalau misalnya 13 itu angka yang sakral atau kayak gimana, apalagi sampai dapat kamar nomor 13 gitu kan.
Iya. Yeah.
Cuma yang menjadi aku penasaran, ada nggak sih pada saat mungkin yang lantai 13 tersebut, pokoknya dari lantai 7 ke atas itu mungkin ada pengalaman yang mungkin membuat jadi apa ya? Mungkin ada pengalamannya, sorry to say ya. Ada yang orang bunuh diri kayak atau apa sehingga kan. Kayak kan kebanyakan identik kayak gitu ya rata-rata ya bangunan-bangunan yang penginapan atau segala macam.
Nah itu kan kalau misalkan hotel lama.
Tapi sejauh tadi situ kan kita nggak ada ya.
Iya nggak ada soalnya kayak hotel baru aman-aman aja emang baru dibangun. Gitu.
Tapi gini kak, kita kan masuk di situ itu kondisi bangunannya udah jadi.
Oke.
Ya benar.
Iya kan. Entah di situ dulunya ada kejadian apa, setahu kita manajemen pun kalau hal kayak gitu nutupin, entah itu termasuk nutupin ke staffnya biar nggak bocor keluar. Yang dikhawatirkan kan kayak kita gini, kita cerita kalau ada kejadian apa gitu kan, ada yang bunuh diri apa segala macam, jadi kita benar-benar kosong.
Makanya kita samarkan nama kotanya kan,
kita cuma bilang depannya
C. Jadi Cikarang.
Ya,
ya, ya, jangan disebut lagi maksudnya.
Benar, biar orang-orang tahu. Oh.
Tapi kan hotel di Cikarang itu kan banyak banget. Iya, hotelnya kan banyak banget gitu. Tapi nggak tahu juga kalau semisalnya nih ya dari pendengar podcast kisah horor itu ada juga pengalaman yang mungkin pengalamannya itu sama di hotel yang kalian pernah kerja di situ dan di kamar yang sama. Kan kita enggak tahu ya.
Kita hotelnya di Jakarta lah jadinya.
Iya iya di Jakarta aja.
Kita di Jakarta kok.
Enggak tapi enggak.
Tapi
gua jujur sih.
Setelah kalian gimana gimana?
Maksudnya benar-benar kayak yang Kak Ana bilang tadi sebenarnya itu di luar sana sedikit banget hotel yang mau make nomor-nomor yang feng shui-nya itu emang jelek kayak 4 itu dihilangin, 13 dihilangin tuh rata-rata kayak gitu. Jadi buat pendengar semuanya, kalau misalkan kalian pernah punya pengalaman atau mungkin akan berniat mencari pengalaman atau staycation, please banget dari kita yang kerja di hotel, tolong hindarin nomor kamar yang kita kan gak ngomong hotelnya apa ya. Depannya 13 dan endingnya 13. Karena kita gak mau nih kalian punya pengalaman yang serupa dengan kita.
Halo, oke guys. Jadi kita lanjut lagi. Tadi pas di pertengahan itu ternyata keputus ya Zoom-nya itu, gak tau kenapa. Tapi serem banget sih sumpah. Aku yang ngedengerin aja merinding. Demi Allah merinding ini tadi. Tapi bisa dilanjut lagi gak? Anjir sama jam berapa ini? Jam 11. Oke, jadi kita lanjutin lagi ya. Gimana nih? Ini dia masuknya juga di hotel yang sama kayak gitu.
Iya, si Alung ini baru masuk di hotel yang sama juga.
Tapi duluan kita.
Tahun kamu berapa itu? Junior.
Kamu tuh junior. Ya,
tahun 2015
kalau enggak 16 ya?
16 kayaknya. 16. 16 awal.
Awal ya. Nah ini berarti
tapi keluarnya sama 2018.
Enggak. Nih lu apa sih waktu itu kejadiannya tuh di lantai 13 tuh?
Jadi gini, agak berat menceritakannya. Kelas.
Wanjai.
Jangan terlalu serius, cok. Kalau serius ntar gitu lagi, ini gangguan lagi.
Oh iya benar.
Lu kan tahu kayak gitu-gitu kalau bisa dibicarain tuh pasti memanggil, cok. Gitu-gitu.
Bener.
Jadi
bener.
Ya sekilas gue dengerin kalian cerita lantai 13. Ya sebagian kecil yang tadi gue dengerin. Cuman maksudnya waktu itu juga kayaknya gue belum sempat cerita sama kalian ya. Udah sempet belum ya cerita sama kalian?
Belum. Lu tiba-tiba keingetan kan ini.
Nah jadi waktu itu gue lagi ngerokok lah. Ngerokok di smoking. Terus kayak ada beberapa orang room attendant yang ngobrol.
Room attendant itu yang bersih-bersih kan?
Iya, room attendant itu yang bersih-bersih lah buat yang awam sama dunia perhotelan. Terus cerita nih kayak mungkin gue juga nggak tahu ya, kurang kenal orangnya juga, makanya pas gue awal datang juga pas gue awal di situ juga mungkin nggak terlalu banyak ngobrol sama anak ini, sama orang ini, karena juga ya udah gue smoking juga sendiri juga gitu. Terus kayak lagi cerita-cerita lantai 13, terus kayak iya dulu ya lagi cerita lah openingnya tuh, dulu tuh dia dari awal dibangun, lagi cerita kayaknya mana baru deh kayak gue rasa. Lagi iya pernah gini-gini cerita dulu Los Hotel masih belum jadi dan segala macem lah, belum pokoknya belum running well. Terus dia cerita nanti kalau misalnya kamu ke lantai 13 jangan ini ya, jangan kaget katanya.
Lah kenapa emang?
Nah jadi dia cerita gini, dulu dia tuh pernah punya pengalaman ini setelah dipasang ya nomor kamarnya.
Udah dipasangnya itu kalau nggak salah 2014 ya pertengahan kita ya, lah.
Nah ini kan orang masalah orang lama juga, orang dari awal nggak tahu. Nah dia cerita nih, jadi suatu saat dia pernah lagi bersih-bersih lah di lantai ini. Tapi gue nggak tahu nih kamar berapanya kan. Nah terus dari itu dia bilang gini, pokoknya kalau nanti kamu ke lantai 13 kamu jangan kaget. Kan si bocah barunya nanya nih, ya kenapa pak, ada apa emang, pokoknya kamu jangan kaget aja, saya cuma cerita ya, tapi bukan buat nakutin kamu katanya. Jadi suatu saat itu pernah lagi bersih-bersih lah, apa ya namanya sih bersih-bersih?
Ya makeup room.
Bahasanya di makeup room, terus tiba-tiba ada yang manggil, kayak ada yang negor gitu loh, kayak hey gitu. Terus kayak mungkin karena dia lagi sendiri juga, dia juga nggak ini ya, nggak notice, karena maksudnya kayak pikiran dia sendiri kali kalau ada yang manggil, karena dia kan tahu di lantai itu dia apa ya, maksudnya lagi sendirilah di situ gitu, dan lantai ini kan maksudnya, dan kebetulan mungkin di hari itu lagi apa namanya, lagi kosong lah lantai itu kan nggak kepake, karena kan kalau misalkan di hotel tuh kalau misalkan emang nggak kepake di close kan floornya. Nah,
ya bentar deh. Kucing gue kok tiba-tiba ngegerung ya? Bentar ya. Bentar kak anak, ini kucing gue tiba-tiba ngegerung ya? Gue ada kucing kan? Bentar ya. Sosok lanjut aja nggak apa? Gue kecabut dulu. Kucing gue tiba-tiba ngegerung, bulunya naik semua. Bentar.
Oke, kita lanjut aja ya. Nah, terus si bapaknya tiba-tiba bilang kayak, pokoknya saya tuh waktu itu merasa kayaknya saya sih kan sendiri ya di lantai ini ya, karena kan lagi emang hari itu pengen di cover dan kamar terakhir yang dibersihin gitu. Nah terus kayak ada yang manggil, hey lagi ngapain gitu. Kayak intinya sih nggak mungkin nggak se-friendly itu ya, cuman maksudnya kayak dari cerita yang gue sampein kayak nanya kayak ngapain gitu, dan kayak dia mungkin merasa mendengarnya tuh kayak mungkin yang muncul di pikiran dia adalah kayak, gue kan sendirian ya, kenapa bisa ada yang apa ya nimbalin atau nanya sama dia, karena kayak lagi ngapain kan, soalnya di situ kan lagi ini ya, lagi sendirian gitu, dan maksud bapak itu kayak apa ya, kayak lagi mungkin lagi pikirannya kosong juga, jadi dia mikir kayak apaan sih, salah dengar kali atau segala macam. Terus ditanya,
halu gitu ya.
Iya, dan si anak ini nanya, emang kamar berapa pak? Kamar 1304. Dan kebetulan kamar 1304 ini di depan kamar yang tadi kalian lagi pada bahas,
1313 itu.
Betul.
Untuk kayak suara ngomong hey nya itu kedengerannya suara cewek apa cowok sih?
Kalau dia bilang sih cowok ya, kayak berat, cuman gua kan suara gua gak terlalu berat ya, jadi mungkin agak susah menggambarkannya. Cuma kalau misalkan dari bapaknya.
Tapi itu kejadiannya malam atau siang gitu?
Sore sih, karena kan itu kan lantai close floor ya kak ya. Dan kan maksudnya kalau close floor kan memang kita biasanya di hotel tuh akan ngeduluin dulu kamar-kamar yang dibersihin dulu tuh, kamar yang dipakai lagi lah. Ini kan close floor dan lantai itu pengen ditutup, jadi diterakhirin lah proyeknya ini.
Oke. Tapi yang gue mau tanya nih, penasaran banget, selama kalian bekerja di situ tuh, di lantai tersebut itu emang sering banyak banget yang nginep di situ, atau emang sepi gitu, atau hanya beberapa orang gitu yang nginep di kamar gitu? Biasanya kan satu lantai itu kan ada sekitar 10 atau 20 kamar gitu ya, mungkin sisi kanan 10-10 gitu ya, kan. Nah sepanjang lantai itu tuh biasanya itu emang banyak pengunjungnya atau emang kadang tuh sepi banget, bahkan sampai sering nggak ada yang nginep gitu di lantai tersebut.
Jadi emang di awal-awal tuh ya memang lantai-lantai yang di tengah tuh emang rata-rata sering ditutup gitu ya, pas hotelnya masih sepi gitu. Tapi ya kalau sekarang mah udah dibuka aja, udah bahkan waktu itu nih nggak tahu ya, sempet ada bule tuh pingin banget, pingin check-in, dia pengen pindah kamar ke kamar itu karena si bule ini tuh bilang, gue suka kamar itu karena wangi katanya tuh, kamarnya tuh wangi. Aneh gue juga,
wanginya, ini bule kenapa wangi apa gitu, nggak dikasih tahu wanginya, kayak wangi bunga kayak atau wangi bangkai kayak atau gimana gitu.
Dia bilang kayak jasmine.
Oke.
Dia wangi katanya kamarnya tuh wangi jasmine. Itu ya, tapi ya kalau misalkan masalah rame apa sepinya ya awal-awal memang lantai, semua lantai yang di tengah-tengah tuh, jadi memang yang dibuka antara either bawah banget gitu atau atas banget yang dibukanya. Jadi tengah-tengah tuh emang awalnya emang
tengah-tengah itu dikosongin gitu.
Ya awalnya emang tengah tuh ya ditutup aja, tutup karena ya buat apa juga dibuka juga kan, sayang-sayang listrik gitu. Tapi ya akhir-akhir iya udah mulai 2 tahun 3 tahun ya udah mulai reguler keisi semua floornya.
Tapi setelah kalian pindah gitu ya, pindah bekerja di tempat lain gitu, ada gak sih mungkin dari teman kalian yang masih kerja di situ gitu cerita masih ada pengalaman horor gitu, kejadian horor di lantai 13 dan di kamar tersebut gitu?
Temen sih masih ya, cuma mungkin belum sempet apa yang ngebahas tentang horor gini gitu kan, karena yang jadi belum ada sempet nanya-nanya tentang horor atau ada kejadian aneh lagi nggak sih. Ya sebenarnya kalau kejadian aneh sendiri sih selain di lantai itu ya emang ada, cuma kayak bukan pengalaman kita sendiri lah itu mah.
Pengalaman orang lain,
iya gitu kayak ya? Pengalaman orang lain, jadi belum tentu benar juga gitu. Mungkin dia ngantuk.
Oke.
Okay. Sorry guys, gue baru balik nih. Gimana tadi udah cerita banyak ya?
Iya. Jadi tadi
kita cerita dari tiba-tiba, dari mana? Gitu. Dari ujung Merauke.
Enggak, tadi gue sempat dengar si Alung cerita katanya 1304 ya?
Iya.
1304 tuh. Bukannya dia di
ya depan
seberang ya, seberangnya banget.
Depan persis depan.
Serius lu?
Iya. Ini loh tadi ditanyain teman-teman kita yang masih ada di sana, ada cerita orang lagi enggak?
Wah, anjing gua sih ada teman, tapi kayaknya gua udah trauma sih nanya-nanya.
Asli gua udah karena kita masih bekerja di industri yang sama, jadinya kita enggak mau nyari sesuatu yang
kita begini aja, kucing gue udah gak normal anjing.
Gue kan gini ya, gue kan kita berlanjut ya. Jadi kan gue pernah ngelihat kalian nih sekarang lagi bikin konten nih ya, konten di YouTube. Nah kebetulan kontennya ini mungkin agak 11-12 dengan konten aku yang dulu ya, YouTube aku yang dulu. Explore mungkin bukan tempat terbengkalai ya, mungkin lebih ke tempat-tempatnya emang lebih dibilang orang angker. Dan konten pertama kalian tuh kan di Goa Jepang gitu. Ada gak sih pengalaman horror kalian pada saat bikin konten? Kalau gue ya nih ya, jujur gue selama bikin konten di tempat explore tempat terbengkalai sendirian dan di malam hari, itu jarang banget kayak menemukan suatu hal-hal yang menyeramkan gitu, ataupun paling cuma suara-suara doang. Tapi kalau misalnya ditampakin sosok, wujud dan lain-lain itu tuh jarang banget. Nah selama kalian bikin konten itu, walaupun masih di satu lokasi gitu ya, ada gak sih pengalaman horor? Apalagi gua Jepang ya, peninggalan sejarah gitu loh, pasti kan banyak nih kejadian-kejadian horor.
Berarti Kana harus kesini kayaknya biar ikut kita. Gitu ya.
Gua kalau ke situ, gua malah penasaran nginep di kamar itu, di hotel itu.
Please lah. Please, jangan.
Beneran. Tiba-tiba, karena gua gini, gua tuh apa ya, lebih tertantang kayak gitu. Kayak kemarin tuh gua tuh masih punya utang sama pendengar podcast Kisah Horor untuk nginep di hotel-hotel yang emang, atau penginapan yang emang dibilang tuh angker gitu ya. Bukan angker sih ya. Kalau di Malang. Gue kemarin punya hutang di Hotel Malang, namanya Hotel Niagara. Nah, itu hotel emang bangunannya tuh bangunan Belanda gitu loh. Tapi katanya banyak kejadian horor. Nah, gue tuh lebih tertariknya itu untuk mengeksplornya itu gue nginep di situ loh. Nah, malah gue tuh tertantang kalau seandainya gue ke Jakarta, gue harus nginep nih di hotel yang kalian maksud nih dan di kamar yang kalian maksud. Gitu.
Boleh sih.
Boleh, maksud, cuma disaranin mah ya
kalau sih deketnya lah ya, kamar gitu, itu deketnya.
Seberangnya.
Tapi gitu. Biasanya nih pendengar podcast kisah horor, kalau mereka sudah tahu cluenya dengan hotel bintang 5 di daerah tersebut dan ya tahu lah ya gedung berapa, pasti nanti banyak yang coba-coba ke situ deh.
Tapi gue kalian kalau ke situ jangan dengar dari kita gitu ya. Karena nama kita jelek. Kita masih kerja di protein.
Please, jangan menjatuhkan perasaan orang gitu. Lain dong.
Oh, jangan. Tahu dari mana? Dari podcast horor.
Aduh.
Tapi untuk pertanyaan yang Kak Ana bilang, kalau untuk gua sama Mike tuh memang kita nggak ngalamin ditampakin apa-apa ya.
Kita ini cuma merasa anomali aja, ada anomali-anomali.
Tapi yang berhak bercerita tentang orang yang ditampakkan itu mungkin Koh Alung, karena Koh Alung sendiri korban gitu. Coba Koh Alung mungkin lah.
Yang di mana nih?
Yang di gua
yang
Jepang.
Di gua Jepang.
Enggak, gua Belanda.
Oh. Gua Belanda, gua Belanda, sorry.
Oh, gua Belanda. Oke. Gimana nih ceritanya? Coba deh share-share.
Untuk yang belum tahu kan mungkin sebelumnya gua yang skeptis banget ya.
Kita bertiga lah.
Ya, kita bertiga tuh skeptis ya. Maksudnya ke arah sompral ya? Sompral kali ya.
Skeptis lebih ke arah sompral ya.
Skeptis ke arah sompral ya.
Lebih kayak ke arah Dede Inun sih kita.
Dede Inun versi horror tapi
mukbang ratu iblis gitu.
Maksudnya terus? untuk background gua yang
Cina.
Bukan. Untuk background gua yang
Cina.
Bukan Tionghoa.
Tionghoa.
Ya, singke wes.
Ya, kan di situ ada
Cina.
Bukan Cina lagi, bangsa.
Boleh ngomong kasar ya? Boleh ya?
Boleh.
Sorry mulutnya, aduh.
Cinggil.
Kayak emosi gitu.
Iya, benar.
Nah, jadi untuk gue yang Cina. untuk kita lah, untuk kita yang skeptis kan mungkin kalau gue waktu kalian, karena kan kita kan posisinya ke gua Jepang dulu ya.
Karena kan deketan kan.
Iya. Ya, mungkin sedikit kalau misalnya dari gua Jepang sih, gua sih tidak merasakan yang aneh-aneh, tapi memang merasa ngap aja dan di otak gua kan balik lagi logikanya cuman gua ya namanya gua nggak ada oksigen, kurang oksigen dan ngap, ya kan? Sampai ya salah satu teman kita merasakan itu, tapi ya gua masih skeptis lah, otak gua masih ya mungkin apa kali lagi nggak fit atau segala macam. Sampailah kita di gua Belanda. Nah, di gua Belanda itu kan kita berapa ya? Bersebelas ya?
Bersebelas, totalnya bersebelas.
Bersepuluh, gua Belanda.
Oh sorry, bersepuluh. Satunya nggak kuat, kuat jalan tuh.
Bukan, dia ada.
Ya, ada
detailnya di konten kita.
Ya, di sana lah ya, kalian bisa dengar. Nah, sampai gua Belanda, untuk gua yang skeptis, gua tidak merasakan. Malah gua merasakan di gua Belanda itu lebih dingin, lebih vibes-nya lebih bagus lah. Di gua Belanda itu lebih asik. Tapi sedikit gambaran buat kalian yang belum pernah mungkin kesana. Jadi gua itu kan dia nyambung kemana-mana ya. Jadi dia ada beberapa lorong. Jadi kalau kalian ke gua Belanda tuh, kalian tuh kalau masuk dari pintu masuk, kalian tuh bisa ngeliat ujungnya tuh di pintu keluar. Tapi itu tuh banyak pecahan-pecahan
perempatan.
Bisa ke kiri, bisa ke kanan, dan itu nembusnya nanti ke pintu yang sama. Kebayang lah ya, sedikit banyak kayak gitu.
Oke.
Kayak labirin lah.
Betul. Nah, jadi kepecah nih dari kita bersebelas nih. Pecah jadi tiga ya waktu itu.
Iya, tiga.
Jadi tiga, ada empat orang yang maju duluan dan ya dia cuma lurus saja, udah keluar. Sampai keluar, nggak ngikutin di dalam. Kalau gua, Robert, Mike itu explore. Kita lihat kiri kanan.
Kita konten lah.
Kalian konten, oke pas. Nah, kondisinya di situ adalah waktu pokoknya Robert sama Mike lagi ngobrol lah, lagi bikin video dan segala macem. Gua sama teman gua box, kita sebut aja di si box, si Bokul. Nah, kita tuh ngeliat ke arah kiri, Kak. Kita pengen kepo nih di sebelah kiri, gua wing kiri ini ada apa sih gitu. di perempatan pertama. Perempatan pertama ya, perempatan pertama tuh kita langsung ke kiri, kita ngeliat. Kita ngeliat nih banyak kelelawar ya. Maksudnya dengan gue yang waktu dengan itu yang gue kasih tahu vibes gue lagi bagus tuh. Tidak mikir apa-apa dan vibesnya lagi dingin nih, banyak anginnya, maksudnya seger lah, lebih segar. Kiri kita lihat banyak kelelawar. Oh, lebih bagus ya, lagi ngomong lagi bagus, lebih bagus di sini ya. Udah di tembok, udah dicat, udah kelihatan lah cat-catnya walaupun lumpur dari maksudnya. Dibandingkan gua Jepang ya,
yang tanahnya
masih lumutan, masih apa segala macam, yang walaupun kita nggak tahu sebenarnya dulu zamannya sebenarnya bagusan siapa, mungkin renov atau segala macam. Nah, karena tadi gua bilang dari kiri tuh bisa nembus juga, jadi kita tuh ke kiri. Nah, di situ tuh ada lorong sebelah kiri yang kita tuh bisa maju ke depan, nanti juga tembusnya ke sana, tapi pintu keluarnya tetap cuma satu. Nah, dari perempatan itu di ujung lorong, gua lihat ke kiri. Oh, ada pintu yang kebuka, tapi bukan kebuka sih. Ada pintu, tapi ditutup, udah ditutup gitu, pakai kayu-kayu. Jadi cahaya tuh masih bisa masuk.
Oke.
Pintu jadi, keluar, tapi ditutup.
Enggak, itu pintu masuk.
Oh, pintu masuk.
Pintu masuk, tapi bisa ditutup. Oh. Jadi pintu masuknya cuma dipakai satu di tengah.
Biar centralized.
Biar centralized.
Bisa lawan.
Dan sedikit gambaran, ketika kita masuk, itu benar-benar kita sendiri. Kenapa kita tahu? Karena benar-benar kosong dan itu tuh pas kita mendatang kan jamnya mau tutup kan,
cuma sampai jam 5 kan, 15 menit sebelum tutup.
15 menit sebelum tutup dan orang-orang ada bule dan itu keluar kan. Orang-orang luar udah pada keluar dan benar-benar enggak ada suara apapun sama sekali. Nah, terus pas ke kiri, gua sama si box ini ngelihatlah ke sebelah kanan lah. Pas ngeliat kiri, oh pintu. Oke, lihat ke kanan. Gua masih kayak tidak kelihatan apa-apa gitu. Kayak tidak bisa melihat apa-apa.
Gelap
banget. Terus karena tadi gue bilang ada banyak perempatan dan itu nembus juga ke lorong yang gue lihat, tiba-tiba suatu waktu gue sama si box ini bengong di waktu yang sama kali ya, lagi lihat ke kanan apa ya. Terus tiba-tiba gue tuh ngelihat kayak untuk gue yang skeptis gue melihat kok kayak ada, gue sih ngelihatnya nggak bentuk orang, cuman gimana ya, kalau lu ngeliat orang kan lu ngeliat mukanya, lu ngeliat tangannya, baju dan segala macam. Itu kayak lu tahu ini gak sih kayak balon SpongeBob yang dibikin bentuk orang, tapi dalamnya tuh asem. Jadi tuh jalan ke kiri itu kan wing, gua udah di wing paling kiri dan itu tuh sebelum gua tahu, gua pikir masih ada jalan buat ke kiri lagi, yang gua pikir tuh masih ada tembusannya.
Oh, mungkin ada gang lagi, ada orang belok situ
di situ. Terus perempatan ketiga berarti gue ngeliatnya. Jadi pas perempatan pertama gue nengok, di perempatan ketiga tuh ada yang dari perempatan yang ketiga itu set ke kiri ngelewat gitu. Gue pikir itu masih ada jalan kesana, oh masih ada orang ternyata di otak gue. Tapi karena gue gak ngomong, terus si box juga ngeliatin, gue ngeliat. Nah, tapi sewaktu-waktu gue ngomong, gue ngeliat si box nih, box ngeliat gue ngeliat box.
Tetap-tetapan.
Gue tanya, lu ngeliat gak? Ngeliat. Nah, cuman untuk gue yang skeptis ini, gue masih mencoba berpikir positif, yaudah mungkin salah, mungkin enggak. Gue masih mikir mungkin ada dari lorong ketiga itu nyenterin jadi cahaya. Cuman di mata gue adalah itu bentuknya orang, asap orang gitu loh.
Berbentuk orang
gitu. Berbentuk orang, kalau misalnya cahaya kan ya udah cuman set gitu doang kan. Nah, terus langsung gue cabut. Gue ngomong ke si box, cabut. Nah, gue menyamperin Robert sama Mike lagi bikin konten kan. Mereka nanya kenapa. Gak, ntar aja ceritanya. Gue tuh pengen cerita di luar aja. Karena maksudnya dari yang gue vibesnya awalnya baik-baik saja, melihat itu walaupun gue masih gak percaya, tapi gue merasa
Ada yang gak beres nih.
Gitu. Tapi akhirnya udah kumpul lagi nih. Berarti dari bersebelas kurang 4, kita bertujuh. Udah jadi bertujuh nih. Jalan lagi nyusurin lorong yang tengah. Set. Di lorong ketiga gue kepo, gue sama box. Apakah gue salah lihat? Karena ini masih, kalau dibilang takut banget gak? Enggak, karena gue masih skeptis kan. Takut gak? Enggak. Tapi gue kepo. Gue sama box, lu masih penasaran gak? Ayo. Nah, akhirnya gue masuk ke lorong ketiga itu, ke kiri. Kan gak kelihatan banget tuh, gelap banget kan. Gue pakai flash HP pun gak tembus. Sampai akhirnya cahaya gue menyentuh tembok ujung itu, dan ternyata di situ nggak ada jalan sama sekali. Jadi apa yang gue lihat itu, kalau misalkan memang iya yang gue lihat benar, berarti kan dia kalau ke kiri dia harusnya nembus dong logikanya. Dia nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada jalan lagi. Dan itu tembok.
Dan itu tembok.
Terus kalau misalnya if itu manusia, dan gimana caranya lu tembus tembok gitu loh. Nah disitulah baru
lu takut,
lu sadar. Untuk gue yang skeptis,
lu tidak bisa berkata-kata.
Gue tidak bisa berkata-kata, terus gue bilang kayak anjing, nggak salah yang gue lihat cok. Karena si box pun melihat, cuman mungkin kalau dari box matanya box melihatnya tuh kayak
orbs.
Jadi kayak bulat cahaya gitu set ke kiri, tapi di tempat yang sama, di ini yang sama,
dan nembus tembok,
yang sama gitu. Jadi
mungkin buat kalau lu ngelihatnya real gitu,
in real wujud, maksudnya gitu. Ya makanya gue ceritain kenapa backgroundnya gue yang skeptis dan gue masih berpikir kayak apaan sih ini. Tapi sampai akhirnya mata kalau dua mata yang melihat dan di tempat yang sama, kayaknya harusnya itu nggak salah sih, harusnya ya.
Dan yang lo lihat itu bentuknya kayak gimana? Lebih
spesifikan? Kalau dari gua kayak spesifiknya. Lo nonton SpongeBob nggak, kak?
Nonton.
SpongeBob iya. Kan sempat bikin balon orang itu, tau kan?
Jadi kayak ada outline
orang.
Kayak ada outline-nya aja.
Ya, tahu kan? Ini anu apa? Dari bubble.
Nah, bubble kan bentuk orang. Tapi nggak ada mukanya, nggak ada apanya gitu. Cuma ngebentuk.
Iya, betul.
Nah itu is kayak lo bayangin bubble itu kayak si asap dan dia jalan set gitu.
Oke.
Okay. Tapi kalau di matanya box dia ngeliatnya kayak orbs.
Oh gitu. Tapi itu bentuknya itu kayak nyata real banget gitu atau cuma samar-samar gitu?
In real. Kalau gue ngeliatnya pakai mata gue in real ya. Maksudnya bentuk kayak gitu kayak ada orang nih gitu. Cuman yang gue liat tuh ya putih gitu aja kayak lu. Gue ngebayang bisa gambarinnya kayak bubble isi asap aja. Tapi bentuknya orang. Tapi nggak ada mukanya, nggak kelihatan baju atau kayak gimana orang yang sewajar ya kita lihat aja. Kayak udah putih semua karena, aja gitu.
Karena gue tuh juga sama. Gue tuh sebenarnya skeptis gitu loh. Makanya gue bikin konten-konten kayak gitu ya. Cuma kan beberapa kali kan gue sering di selama gue bikin konten podcast ya, bukan YouTube ya. Itu emang kalau YouTube sering banget diganggu karena kan ya kita tahu ya kalau kita ngomongin setan pasti bakal datang. Cuma yang gue dapet tuh cuma gangguan-gangguan suara. In realnya dengan sosok wujud dan bentuknya itu belum pernah gue lihat gitu loh. Jadi kayak sering gue ngomongnya halu. Apa kayak gitu.
Mungkin karena kita kan orang yang kita ini kan orang skeptis ya. Jadi kayak salah lihat kali atau cahaya kali. Tapi di kondisi itu ketika dua orang melihat dan ternyata teman kita juga melihat ya.
Iya.
Maksudnya kan tadi gue sempat cerita di awal nih kalau ada 4 orang yang pergi duluan. Jadi kepisah nih dari 11 jadi ada 4 yang keluar duluan. Dan di lorong yang sama dia pun melihat ada orang di situ.
Mendengar
ada orang di situ dan di lorong itu. Dan maksudnya ketika apa ya? Kalau gue sih untuk gue yang skeptis, ketika gue dan mata gue temen gue ini terserah gue nggak tahu ya si box ini skeptis atau enggak. Cuman kalau misalkan dia melihat dan gue melihat harusnya itu nggak salah. Nggak mungkin gue salah lihat sih. Di tempat yang sama lagi dan di jam yang sama di waktu yang sama itu nggak mungkin salah lihat gue.
Kalau sendiri bisa jadi halu.
Kalau sendiri mungkin gue masih lebih bisa skeptis, maksudnya halu nih gue nih atau apa segala macem lah. Cuman ini ternyata gue dan box ini melihat masalahnya gitu. Benar-benar lihat pakai mata kepala sendiri.
Nah mungkin kalau misalkan pendengar juga ada yang bingung template-nya kayak gimana guanya. Bisa mampir kali ya ke YouTube kita gitu bisa. Biar bisa lihat maksudnya buat visualisasi kayak gimana sih goanya dan yang lu bilang tembok itu kayak gimana kan yeah. Mungkin kalau dibayang-bayangin pusing gitu kan karena kan bener-bener bentuknya kayak labirin gitu loh
kasarnya.
Kalau misalnya kita bilang belok kiri belok kanan nanti kan pusing dan kita juga beberapa kali juga mengalami kejadian kayak kita dengerin suara dan emang ke-record ke kamera gitu. Kayak anak kecil ketawa lah, suara kucing tiba-tiba yang nggak ada wujudnya segala macam dan ya kita bisa bilang kita nggak tahu lah ini kita bilangnya apa ya, syukur apa gimana ketangkep kamera gitu walaupun cuma suara kayak gitu sih
ya, berarti kita. Sesekali kita harus penelusuran bareng ya
iya makanya harus
mungkin gitu kak yang bikin selama ini aman tuh karena sendiri. Iya, karena jiwanya kuat.
Karena skeptis.
Mungkin bareng salah satu orang yang penakut. Mengundang.
Iya benar juga kak itu. Maksudnya kita juga bareng sama orang yang pada saat itu kita juga nggak tahu ya, salah satu teman kita ini yang ada kejadian mistis di Goa Jepang ini kondisinya lagi mens,
tuh
lagi halangan. Jadi kan ya kita tahu semuanya kalau misalkan lagi halangan dan dibawa ke tempat kayak gitu kan lebih sensitif ya, dalam segala hal pun pasti akan mengundang lah. Ya sih, ya, ya mungkin kita pun juga sama sih. Ada banyak tempat, bahkan kita ada salah satu YouTuber yang terkenal itu kan yang katanya punya
diari apa? Gitu?
Yang apa? Bukan yang ada anak kecil yang ngikutin dia itu loh. Yang dia punya penjaga anak kecil dan sempat dibikinin film.
Diari apa gitu?
Yang depannya R itu, diari Cis bukan? Ya itulah, pokoknya ada YouTuber yang terkenal lah, yang suka, yang punya, yang ekspedisi itu selalu rame-rame sama timnya, dan emang katanya itu IndiHome yang bisa ngelihat apa. Dan kita juga datengin tempat yang dia datengin, yang entah karena dianya sensitif atau kita juga gak sensitif, tapi ya kita juga sama tidak mendapatkan hal yang mereka dapatkan lah istilahnya.
Yang kita dapetin cuma pegel-pegel di leher aja.
Ya, gangguan-gangguannya tuh kayak gitu, ya, Kak.
Jadi after kita visit, baru tuh kita kerasa kayak lemes,
bengong.
Kayak bengong, tiba-tiba pegel leher tuh.
Tapi itu energi emang habis.
Iya.
Ya. Kayak gitu sih.
Oke. Seru sih. Tapi buat kalian sih kalau emang penasaran banget dengan ya videonya gitu, apalagi katanya kerekam suara anak kecil, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube mereka, podcast Halaman Belakang juga namanya. Nanti link YouTube-nya juga aku cantumin nih di description-nya. Jangan lupa ditonton, like, comment, dan subscribe.
Yeah.
Oke deh, okay. Gak kerasa udah hampir sejam nih ya. Udah sejam apa belum ya?
Kayaknya udah lebih.
Kita
lebih,
bercerita, ya udah lebih ya. Walaupun tadi sempat ada gangguan ya, ada yang mati-matiin Zoom kita, gak apa-apa. Jadi teman-teman semua, makasih ya podcast Halaman Belakang buat mas-masnya. Udah mampir di podcast Kisah Horor. Nanti kalau misalnya kalian punya cerita horor lagi, boleh nih mampir-mampir ke PKH. Dan buat teman-teman juga, kalau misalnya kalian pengen banget ngedengerin cerita dari podcast Halaman Belakang tentang pengalaman horor mereka ya, dan juga penelusuran mereka, kalian bisa aja mampir ke podcastnya mereka di podcast Halaman Belakang, dan mungkin mampir di video mereka tentang penelusuran di channel YouTube podcast Halaman Belakang, dan linknya nanti aku bakal cantumin di description. Dan jangan lupa dengerin podcastnya selalu di platform podcast kesayangan kalian, dan dengerin podcast Kisah Horor di platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa follow di Spotify dan subscribe di Noise. Akhirnya saya Ana undur diri, dan
Michael,
Robert,
dan Alung
dari Halaman Belakang
Podcast.
Kita pamit undur diri.
Dadah.